里去找。
Burde det simpelthen noget, fordi det er 20-toppen ude derovre, Sankt Petersborg, ja. Det kunne være spændende at høre, hvad de snakker om.
Det er der findes, du ved, hvor du skal gå hen.
Hvordan?
Til NSA. Eller til the British, to Her Majesty's Special Services. Det, der sidder de og lytter med til det hele.
Obama har en mikrofon på sig, når han taler.
Nej, men altså tænk tilbage igen på, hvad var det, som blandt andet Edward Snowden kom ud og afslørede? Det var blandt andet, at det G20-topmødet fandt sted i London i 2009, og man skulle blive enige om, hvordan håndterer vi hele den globale finansielle krise. Så ikke nok med, at briterne selvfølgelig havde mikrofoner overalt, hvor de kunne placere mikrofoner i de lokaler, man brugte. De satte op falske internetcaféer rundt omkring, så når folk de forlod præmisserne for at finde en sikker kommunikationskanal, hvor at de ikke troede efterretningstjenesterne lyttede med, så havde man sikret sig, at man også lyttede med. Og det så det der så selvfølgelig er interessant, det her finder jo sted i Moskva, og hvor briterne så har svært ved at få samme apparat stablet på benene. Og det, de brugte til i London, det var at lytte til, hvad snakker, hvad er diskussionerne i alle de forskellige delegationer. Og der er jo tit kommunikation mellem delegationen tilbage til det land, de kommer fra, for at høre forskellige ting. Og alt det brugte man for at have et billede af, hvem laver hvad, så man kunne manøvrere processen, således at det endte med at redde bankerne, redde finanssystemet, redde briternes system. I stedet for eksempel at lave plastikken og forandringer og alt, hvad vi foreslår. Og lige nu, så det er der jo rigtig meget i gang over i G20, fordi som sagt, lige Syrien er selvfølgelig på dagsordenen, men man står midt i et økonomisk sammenbrud. Alle ved det. Alle ved, at nu sker der noget. Man skal have nogle ting på plads. Og hvad man beslutter eller ikke beslutter, får derfor konsekvenser.
Men de er så også gode til at overvåge. Tror du ikke, de kan finde at sætte nogle mikrofoner op?
De sender det nok ikke til NSA.
De sender det nok ikke til NSA. Nej, rigtigt. Altså det er jo... det er jo det, der er lidt pudsigt ved situationen lige nu. Når du har nogen, der er uden for det gode selskab, så får man sådan en kontrast, fordi alle dem, der er en del af det såkaldte gode selskab, som typisk ikke er særlig godt, det er pillerådent. Men de har jo så en, siger jo tingene lidt anderledes. Altså det er det, når Putin ligesom går ud og siger alle de her ting, jamen det er fordi, han ikke længere er en del af det pæne selskab. Så han siger tingene, som de er. Men det skaber nogle bølger.
Det var til et andet ministertopmøde, der sagde han jo, nævnte han den der frihedskæmper, som havde et hjerte.
Ja.
En syrisk soldat, ja. Sagde, jamen de kan da ikke være særlig civiliserede. Så nævnte han lige det der.
Ja.
Hvem var han talte med det?
Det var en pressekonference. Ja, det, hvem var det, der stod ved siden af? Var det Cameron?
Det var da en højstol. Ja, det var Cameron.
Jeg tror, det var Cameron, der stod ved siden af.
Jeg kan gå og spare mange penge. Jeg sad fri for at sende fødevarene.
Jeg
kan bare spise sjældent.
Ja.
Er det ikke det, der spiser menneskehjerter?
Det er, jamen det, og det er jo så det, og så man bliver så alligevel forbløffet. Fordi når man så laver et spin på tingene, som man jo gør i medierne her, så sidder folk ligesom og siger, ah, men nu siger Putin, at Kerry han lyver. Ah, men det er også for meget. Men det gør han jo. Altså hvis du ser på, hvad Putin faktisk sagde, og hvad der foregår, så vil alle, der sætter tingene sammen, vil sige, jamen, altså det er ikke nogen hemmelighed, Al-Qaida er i Syrien. Altså det er i hvert fald verdens... Alle ved det. Alle snakker om det. Altså vi er til med, altså det danske PET er dybt bekymret og render rundt og forsøger at gøre ting og sager, fordi at der bliver rekrutteret danske unge danskere, som tager ned i Syrien, og så er man bange for, at de bliver konverteret til at blive Al-Qaida. man er ikke bange for, at de bliver dræbt dernede, så er problemet løst, man er bange for, at de ikke bliver dræbt dernede, og de så kommer tilbage igen. Og det er et problem, fordi så folk, der har været i krig, altså bare se på de danske soldater, der har været i krig, og det er ordnet krig. De danske soldater, der har været i Irak og i Afghanistan, de bor altså i militærlejre, de har en høj grad af en civiliseret hverdag. De tager løbeture, de har motionscentre, de får mad, det meste af det, af de myrderier, der sker, det sker ligesom med en distance. Så de står ikke med de blodige lemmer lige op i ansigtet det meste af tiden. De her folk, der tager ned og kæmper i Syrien, det er helt anderledes. Det er ikke den her high-tech krig. Det er god gammeldags krig. Altså, det er folk, der bliver dræbt. Det er blod, der flyder. Det er meget mere traumatiserende.
Men er der ikke også et problem?
Og så kommer folk tilbage. Og de danske soldater, en stor del af en del af de danske soldater, der har været ude, de er virkelig ødelagt, når de kommer tilbage. Og de har jo til med typisk bedre forhold til at tage sig af dem, og nu begynder man også at lave et apparat. Men så nogle folk, der har været dernede og kommer tilbage og er totalt kløk i hovedet og har været i krig, og de har lært, hvordan man dræber og laver bomber, og så kommer de tilbage i Danmark, og så sidder de her og skal finde på noget at lave. Det er ikke rart.
Man kan jo bare sende dem ud på en ny mission.
Så
jeg tænkte bare, jeg synes selv, at der er en ting, jeg synes, du har, eller hvad med religionen i hele det her med Syrien, fordi som jeg ser det, så er der også en religiøs krig, altså borgerkrig mellem sunni og shia,
altså det er en faktor, og det er en faktor, der vokser og vokser dag for dag, hvis man lader det her køre, altså man skal så bare vide, altså hvis man ser det sådan, man er tvunget til at også se den store dynamik i det her. At jo, altså du har mange forskellige etniske grupperinger, religiøse grupperinger i Syrien. Det er ikke bare én. Altså det er kludetæppe af alt det her. Og hvor man så har haft en været bevidst om det i Syrien, og virkelig altid har måttet tænke meget på, at ting ikke kørte ud af det spor, fordi så vidste man, så kunne det gå rigtig galt. Det, der så er sket, det er, at man ved hjælp af kræfter, der kommer udefra, det er ikke internt i Syrien, at de her grupper er kommet i konflikt med hinanden. Det er fordi, der kommer nogen udefra, inklusive fra Saudi-Arabien osv., med en masse penge, og mobiliserer grupper og giver grupper penge for at gøre det ene og det andet. Og så jo længere problemet er, så når du kommer i krig, så bliver der meget... er det meget let, at folk bliver brutaliseret. Og du har brug for en hvad hedder sådan noget, scapegoat, hvad siger man på dansk?
En søndebuk,
og ting og sager, altså, og så er der nogle af så er der muslimske grupperinger, der siger, nu brænder vi nogle kirker ned, og så alt det der. Men det er ikke noget, der er kommet spontant, det er noget, der er kørt udefra af efterretningstjenester. London er dem, der egentlig kører det, men de kører det i høj grad via Katar, via Saudi-Arabien. Der har været stort input også via Tyrkiet. Det har ligesom været gennemgangsland for mange af de her ting. Mange af de her flygtningelejre, man så har i nabolandene, bliver brugt som rekrutteringsbaser for at gå ind og så videre og så videre og så videre og så videre. Så det her, altså igen, tilbage til, hvis man så spørger, jamen hvordan kommer vi ud af det her? Alle ved, hvad det kræver. Alle ved, at hvis man skal stoppe det her, så lige nøjagtigt dem, som man ikke vil have med til at snakke om tingene nu, er lige nøjagtigt dem, der er nøglespillere til at løse det her. Altså man har sagt, når vi forhandler, Iran må ikke være med, for dem kan vi ikke lide. Rusland skal helst heller ikke være med, fordi vi ikke stemmer, som vi vil i NATO's sikkerhedsråd. Vi fikser det her selv, vi laver Syriens venner, og så laver vi det. Og skal du have en løsning, så er nøglen faktisk Rusland og Iran. De har nogle andre knapper, de kan trykke på. De har nogle andre ting, de kan spille ind med, som kan være med til at stabilisere situationen. Så det er... altså man kan sige, indtil nu har man bevidst gjort alt, hvad man kunne for ikke at få løst konflikten. Man ville have krig, man ville have en eskalerende krig. den officielle doktrin, det er så, at man siger, jamen, vi vil have krigen, fordi vi vil have regimeskifte. Vi kan ikke acceptere et Syrien, hvor Assad stadigvæk sidder ved magten. Og pointen er, at det har intet at gøre med Assad. Han bliver selvfølgelig en vigtig brik, fordi det er ham, der holder sammen på landet. Men grunden til, at man vil have Assad væk, det er fordi, man vil have, så at sige, man vil ødelægge landet som en samlet faktor. Og når du så kan få Assad væk, og hvis du kan få smadret nok af militæret, jamen så har du bare et kludetæppe, og så kan du så bare have mere krig og mere krig og flere overgreb og et rent mareridt. Altså frem for alt de kristne i Syrien er i en ekstrem udsat situation, og det er virkelig, altså igen, man kan jo spørge, her har vi så Obama, som påstår, han er den her gode kristne, ikke? Og for med en kirke, og mange af de her folk, som støtter, man skal gå i krig, det er også kristne, fordi de støtter Israel og bla bla bla. Har de slet ikke reflekteret over, hvad det her betyder for de kristne i Syrien? Og svaret er nej. De grundlæggende set også de er glade, de tænker sig ikke om. Og det er bare ikke godt nok. Og det må man jo så sige til den danske regering. Det er ikke godt nok. Altså der er ingen undskyldning for det, man laver lige nu. Og man kan sige, man må til med at sige, en ting er, at man kan sige, jamen hvordan kunne folk være så dumme for 10 år siden? Altså man kan ikke, altså en ting er, at man kan sige, det var dumt, det Anders Fogh Rasmussen gør, men at gøre det samme en gang til.
Det er fordi, Helle Thorning, hun vil efterfølge Anders Fogh Rasmussen som NATO's første kvindelige generalsekretær. Det er jeg mistænkt for, hvad.
Ja, de siger jo, altså der
er mest populære, når hun er uden for Danmarks.
Jeg vil jo så bare lige sige, at der, jeg har mødt mange folk, som har haft sådan en tese om, at hele problemet er, at det er mænd, der regerer verden. Og hvis vi bare havde kvinder, der regerede verden, så ville det være en meget fredeligere verden. Jeg siger bare, jeg håber ikke, at en som Helle Thorning-Schmidt bliver USA's præsident en dag, fordi så har vi da godt nok et problem. Men det er rigtigt, altså grundlæggende set, hvad er problemet med de danske politikere? Problemet med de danske politikere, det er, at de er ravende ligeglade med fremtiden, når de egentlig tænker, bortset fra deres egen karriere. Deres karriere betyder alt, alt andet betyder ingenting. Og det, sådan en Helle Thorning-Schmidt er jo ligesom en ekstrem eksponent for det. Altså hun er ligeglad. Det er det værste af det. Det er ikke engang et spørgsmål om, altså, at det er ikke et spørgsmål om, at hun har den, hun vil det forkert. Hun er ligeglad med konsekvenserne. Hvis du snakker, altså hun vil jo sige, jamen hvad med beviserne? Hvad nu hvis beviserne er forkerte? Jamen det gider jeg da ikke tænke på. Jeg er ligeglad. Og det kan man jo så sige, at det hun er jo så eksponent. Altså det er jo ikke bare hende. Det her er ligesom et tidsproblem. Det her er, at mange folk har det samme, bare på måske mindre afgørende områder, at det er det samme med alt det her med den grønne bølge, med klimapolitik og så videre, ikke? Du spørger, jamen, er det ikke, ved du hvad, kan det virkelig være rigtigt, at når vi ved, der er mangel på fødevarer i verden, at folk så render rundt og konverterer fødevarer, god mad, majs, til bioethanol for at proppe det i en benzintank, når der ikke er nogen grund til det. Det kan vi da ikke. Og så vil folk sige, nogen vil måske sige, nej, det er nok ikke så dumt, det er nok ikke så smart, vi skal måske lade være med det. Og andre vil bare sige, nej, fordi vi skal jo beskytte klimaet. Ikke? Og pointen er, at andre vil så sige, med alt det der grønne, folk tænker det ikke igen, fordi de er ligeglade. De er ligeglade med konsekvenserne. Fordi de allerede til at begynde med har besluttet sig for, at det ikke er deres ansvar. De tager ikke ansvar for verden. De fleste tager ikke engang ansvar for sig selv. Og det er ikke fordi, at vi har haft velfærdsstat i Danmark og alt det der fis. Det har intet med det at gøre. Det her er til med noget, der bevidst er blevet skabt. Altså, man man vil, at folk ikke vil tage ansvar for ting. Man vil, at folk skal være resignere og lade sig være slaver. Fordi det er, hvad man så i virkeligheden er. Man er en eller anden forbruger. Ikke? Man er en forbruger. Og det, det drejer sig om, det er... Jo, hvis der er noget, der kommer i vejen for mit forbrug, så har vi måske et problem. Men hvad med fremtiden? Hvad med de kommende? Hvad skal du bidrage til? Hvad har du tænkt dig? Skal du lave en videnskabelig opdagelse? Skal du lave en smuk kunst? Altså, hvad skal dit bidrag være til fremtiden? Hvad skal du sige til de kommende generationer, at du gjorde med dit liv?
Nej,
nu kommer min tv-serie. Ikke? Inden foran dummeren. Der har man det så godt.
Så kan du huske, der var det her program for en del måneder siden. Deadline. Der var sådan tema omkring Danmark og de mange krige, som vi deltagede i. Og sådan ret stor begejstring for at deltage i krige i Danmark. Kan du huske, hvad konklusionen var på det?
Nej, men altså det var jo så vel 10 år efter, at vi et eller andet.
Ja.
Det jeg dog vil sige, det er, at selv i Danmark, selv i lille Danmark, så er der også en vis form for krigstræthed. Altså vi har jo slet ikke været udsat på samme måde, selv altså hvis du tager Storbritannien. Frankrig er noget andet, fordi det som man siger, altså andre lande, altså i USA, så er det et stort tema, når der folk kommer tilbage i ligeposer. Det er det ikke i Frankrig. Og en af grundene til det er, at i Frankrig, så er det er jo fremmedlegionen. Og de fleste folk i fremmedlegionen, det er altså ikke franskmænd, det er russere. Ikke? Det er alle mulige halvkriminelle rundt omkring i verden, som flygter ind i fremmedlegionen, fordi der stiller man ikke nogen spørgsmål.
Men er det dem Frankrig, der er afsted?
Ja. Yes. Men der er ikke særlig mange franskmænd, så det gør ikke så meget, når de kommer tilbage i ligeposer. I USA, i Storbritannien, fylder det meget mere det her med, at fordi der, hvor det fylder, det er alle, altså én person, der ikke kommer tilbage igen. Så er der 100 personer, som på en eller anden måde var et netværk, den person havde. Altså både familie, men også arbejdskolleger, og hvad det måtte være. Ikke? Så det fylder mere. Og Danmark igen... Vi har taget vores tab, men altså i Storbritannien og i USA har det været meget, meget større. Så men selv i Danmark er der krigstræthed. Selv i Danmark er det faktisk sådan nu, at der ikke er ikke flere til at gå i krig. Og det er historisk. Ikke historisk, men i form af, at siden vi gik over til denne aktivistiske udenrigspolitik, som man kalder det, hvor man gik fra at være fredsbevarende til at være fredsskabende, som man siger det i moderne, altså, det vil sige, at man gik fra at være fredsbevarende med FN-beretter, hvor man ikke ville skyde og dræbe folk, til at være fredsskabende, hvor man gik ud og gik i krig. Så har der været en opbakning i Danmark til, det skal vi da bare. Og nu er det faktisk sådan, at der er klart flertal, der siger, at vi skal ikke ind i Syrien. Altså, hvad er det her? Vi skal heller ikke have fly ind til Syrien. Det
hvem skal betale for det?
Det går. Det er nok. Nok er nok. Vi har ligesom... Altså, fordi pointen er også... Altså, det er jo ikke et spørgsmål om... Altså, det bliver jo altid præsenteret som om, at nu har vi et nyt problem, vi lige skal håndtere. Altså, så er der lige Libyen. Og de er ved at dø i Libyen, nu skal vi gøre noget. Ikke? Om nu er det Syrien, om der er giftgas i Syrien, nu skal vi gøre noget. Om Iran er lige på vejen til at få atomvåben, nu skal vi gøre noget. Om Rusland, de starter et angreb i morgen, hvis vi ikke gør noget. Ikke? Sådan er det jo lige, altså sådan, det er lige pludselig nu. Yeah, yeah. Og pointen er, at det, der er ikke nogen slut til. Altså der er jo lidt det gamle ordsprog, ikke? At den der lever ved sværet, dør ved sværet. At du skal, der findes retfærdig krig. Hvis det er sådan, at du bliver angrebet, så kan det være nødvendigt med militærmagt at forsvare din civilisation, at forsvare din befolkning, at forsvare dig selv. Og sådan er det, og det er noget lort, når man skal gøre det. Det er rigtig træls, og der kommer en masse problemer ud af det. Men that's life, sådan er det nogle gange. Det er noget helt, helt, helt andet at have ideen om, at man skal rende rundt og støve krige op, så man kan gå rundt og melde sig til, og så gå ud og, og, at føre krig. Ja. Altså i og for sig, altså man kan godt have, altså det på den rigtige måde, vi burde have en aktivistisk udenrigspolitik. Vi burde gøre det, altså det er lidt ligesom det, vi gør i Schiller-instituttet. Ikke? Altså vi er altid på jagt efter nye problemer, vi kan løse. Det er ikke sådan, vi sidder og venter på, at problemerne kommer til os. Når vi ser et eller andet ude i verden, så siger vi, det er frygteligt, det må vi gøre noget ved. Så det er en aktivistisk udenrigspolitik. Pointen er, at måden man løser problemer, altså igen, det her, vi havde det her ordsprog, som vi har brugt i de sidste 4 årtier, som stadigvæk er helt gyldigt, ikke? Peace through development. Du skaber fred gennem udvikling. Du har aldrig skabt fred med våbenmagt. Det eneste, du kan bruge våbenmagt til, det er at passivere en anden våbenmagt. Og det kan indimellem være nødvendigt. Altså, jeg siger ikke, at man skulle have ladet Hitler marchere ud over det hele. Nej. Så må man stoppe det. Men den fredsorden, der kom i Europa, efter at man havde besejret nazisterne, skyldes ikke, at man besejrede nazisterne. Det skyldes af, at på trods af, at der var nogen, der til at begynde med havde ideen af, at nu skal vi bare have Tyskland tilbage til middelalderen, og der skal ikke være nogen udvikling, og vi tager alle deres maskiner og flytter ud osv. Og, altså, og både franskmændene og briterne havde idéer om, at Tyskland skal aldrig blive en industrimagt igen. Så var der sådan med mellemrum amerikanere, som sagde, ah, det der går ikke, så får vi bare en ny krig. Tyskland skal udvikles, Tyskland skal fungere, vi må så sørge for, at vi kan trække det i den rigtige retning, vi må sørge for, at binde Tyskland sammen med Frankrig og andre i nogle forhold, som gør, at man ikke får nye krige og sådan noget. Men det var ikke med militærmagt, man vandt. Altså en ting er at vinde en krig, en anden ting er at vinde freden. Og det kræver en langt større indsats typisk at vinde freden, end at vinde krig. Og det er der, hvor at du skaber fremtiden. Det er der, hvor at du ligesom, at når du går ind i den proces, så tænker du en generation fremad. Og det er det, der kendetegner også store militærfolk, altså som for eksempel MacArthur. Ikke? Altså MacArthur var en stor militærmand, men han var frem for alt et stort menneske. Og hans tanke var hele tiden, var ikke bare på, hvordan vinder jeg krig, det er hvordan, meget engageret, hvordan opbygger vi vores nation, hvordan opbygger vi andre nationer.
Faktisk en møde på Københavns Universitet i går, hvor vi havde mulighed for også at komme med vores analyse. Det var faktisk en, der sagde, hvorfor har vi ikke en Marshallplan i området?
Ja. Altså en af de gode, altså en af grundene til med alle de problemer, der er, at det amerikanske militær historisk set ikke er sådan en dræbermaskine. Det var det for øvrigt heller ikke i 2. verdenskrig, og det var ikke engang sådan, at de amerikanske soldater var ikke de bedste soldater. De tyske soldater var langt, langt bedre som soldater end de amerikanske. Så det var ikke på grund af, at soldaterne var bedre soldater. Det var ikke fordi, de var bedre til at slå ihjel eller sådan noget, de vandt. Det var fordi, de havde meget bedre logistik. Altså de havde, for hver gang, som jeg sagde, for hver gang, at tyskerne havde 1 kilo materiale, så havde amerikanerne 1 tons. Det var en mega forskel i udstyr, i forsyninger osv. osv. Og det var det, man vandt på. Men det har altid været sådan, at den amerikanske hær historisk set er ikke, har aldrig været lejesoldater på den måde. Altså lige fra begyndelsen, så altså Washingtons her, det var jo ikke professionelle soldater, det var almindelige borgere, som fik en betalt for at stille op under fanerne, og så måtte man gøre det bedste, hvad man kan, og så hen ad vejen fik man så nogle folk trænet. Så byggede man så nogle West Point og forskellige andre militærskoler. Men i den amerikanske tradition, så en stor del af uddannelsen, som man gav soldat, som man gav frem for alt officerer, det var ikke bare militær, det var ingeniør, og man uddannede ingeniør, altså de amerikanske ingeniørtropper. Altså det er stadigvæk sådan den dag i dag, at de amerikanske diger og alt den slags sluser og hvad der ellers er, det er det amerikanske militær, der står for det. Per tradition, så at sige. Så, fordi de ingeniørtropper, det er et af deres ekspertiser. Altså det er jo, Skal du gå ind, skal du gå ind i et område, hvor at der ikke er noget? Altså du går ind, hvor du intet kan hente lokalt, så at sige. Du skal over en flod, så skal du i løbet af, gerne i løbet af 24 timer bygge en bro. Og så bagefter, når du har erobret noget på den anden side, en mere permanent bro. Det er ikke sådan, at du går ud og laver en licitation og spørger, hvad har vi af firmaer i EU, der kan komme og bygge broen? Vel? Du skal bygge broen. Og det er der en virkelig god tradition for. Altså, så det er ikke sådan noget romerske legioner, det er ikke dræbermaskiner, det er nationsbyggere meget mere. Så har man så fået, og det er jo så frem for alt det, som der er sket under George Bush, men frem for alt også under Obama. Det er så, at man mere og mere har gået op i, altså Obama er ligeglad med hæren, han er ligeglad med flåden, han er ligeglad med alt det der. Det han er interesseret i, det er specialenheder, som for eksempel har droner, hvor de kan gå ud og dræbe folk. Ikke? Det er spændende. Special forces, ikke? Specialaktioner. Hvordan kan vi fange og likvidere Osama bin Laden eller Snowden eller andre, vi ikke kan lide? Ikke? Sådan nogle ting. Sende nogle droner afsted. Og det er jo så noget helt andet. Og det er jo så også... Det er også så meget mindre, altså, fordi det er jo ikke krig. Du kan ikke vinde en krig gennem og med droner. Du kan ikke gå ind virkelig og tage kontrol over territorier med droner. Du kan genere folk, du kan dræbe folk, du kan lave terrorbombning. Eller ligesom tyskerne ville ikke kaste de der V2-raketter ind over London og så videre. Ikke? Terrorbombning, det kan du bruge dem til. Du vil. Og igen, hvad er sådan set, altså punkt nummer et, når du går i krig som en militærmagt. Punkt på fremmed grund, så at sige. Punkt nummer et er, at det her er en kamp om folks, man siger på engelsk, hearts and minds. Om deres hjerter og deres sjæl, eller ånd, eller hvad man skal sige. Altså, du skal vinde dem for dig. Det skal helst være sådan, som det delvis lykkedes os, det ved jeg ikke, men det skal helst være sådan, at de lokale, de godt kan lide dig. Altså lige det modsatte af det, man har lavet i Afghanistan eller i Irak. Ikke? Hvor at de lokale hader dig. De ser dig som en besættelsesmagt, ikke som befrier. Og det er jo så blandt andet fordi, at man ikke har på nogen måde, for det første ikke har haft respekt for den kultur, man kommer ind i. Men dernæst også, hvis man nu ser for eksempel på forskellen mellem Tyskland i 2. verdenskrig, da USA gik ind og besatte det, og så for eksempel Irak, jamen, det man gjorde i Tyskland, det var, at man sagde, det der er nazister, det skal vi selvfølgelig forsøge at få fat i og tælle uden for indflydelse. Men ellers embedsmandsapparatet, alt det der, de kører landet. Du lader tyskerne køre Tyskland, og så sidder vi på toppen og giver nogle overordnede retninger. Men det er tyskernes land, det er tyskerne, der skal køre det. Nu er det tyskerne, der skal køre det i fremtiden. Hvad lavede man i Irak? Så sagde man, jamen alle folk, der har været med i Baath-partiet, de skal ud. Så er alle embedsmændene væk. Hvad så? Så er der ikke noget, der fungerer. Hvad har man lavet lige nu i Libyen? Ikke? Der har man så lavet en lov, at alle folk, som inden for de sidste 40 år har haft en eller anden chance, hvor man har arbejdet for regeringen, de kan ikke få nogen ansættelse, hvilket betyder, at statsministeren måtte gå af. Og det betyder, at de eneste, der ligesom er, det er Al-Qaida, der kan få lov til at få poster. Ikke?
Det er også dem, der skal have magten
over. Ja.
Det er jo også et Baath-parti, Bashar al-Assad.
Ja.
Er i, det hedder også Baath-parti, men det er en anden slags Baath-parti.
Altså, men igen, det er jo igen det her med, hvad, og så er vi så tilbage ved det, som der, hvor militærfolk starter deres diskussion, og der, hvor det for almindelige politikere, som Helle Thorning-Schmidt, er der, hvor diskussionen burde ende, men som de aldrig kommer frem til. Det er, hvad er formålet med det her? Hvad skal det ende med? Inden du begynder, så skal du definere, hvad er vores succeskriterie? Hvor skal det her ende? Hvornår har vi opnået det, vi vil? Hvornår kan vi sige, nu har vi jo opnået...
Det kan du til en vis grad takke medierne for, synes jeg. Fordi jeg synes ikke, medierne de går tæt nok på. Der er nogle få danske journalister, der har
vist en dybdeborende journalistik, og en af dem, det er Martin Krasny.
Jeg synes, Deadline har dækket det her meget super. De har stillet de rigtige spørgsmål. Det vil jeg dog sige. Er sådan, man kunne gøre det mere, altså man kunne, men dog. Det som er igen det igen, men det er jo ikke, du kan jo sige det er mediernes opgave, men hvad ansvar har politikerne så? Du kan da ikke sidde i Folketinget og træffe beslutninger om det her uden at ane et dyt om noget. Altså, det har du ikke lov til. Du har ikke lov til at være dum som en dør i de her spørgsmål, når du skal træffe beslutninger om det. Du har en pligt til at sætte dig ind i det. Der er samtlige danske folketingsmedlemmer burde ikke sove om natten, før de har skaffet klarhed for, hvad er det her for nogle beviser. Og de burde gå til statsministeren, de burde gå til forsvarsministeren, de burde kræve, hvad er det her for nogle beviser. Vi kan ikke vedtage noget som helst, før vi har nogle beviser. Vi kan ikke engang komme med en udtalelse. Vi kan ikke slå en prut i det her spørgsmål, medmindre vi har dokumentation i orden. Og så kan man ikke sige, jamen amerikanerne har nogle beviser. Den danske efterretningstjeneste, har de fået tilgang til de her beviser? Hvad er deres vurdering af det her? Er det her 100%? Det er ikke nok at sige, vi har stærke indicier. Grundlæggende set indtil nu er, den fremstilling man har, det er, at man siger, vi mener at have beviser på, at der er brugt kemiske våben, og eftersom at der er brugt kemiske våben, så er det mest sandsynligt, at det er regeringen, der står bag, fordi de har en masse kemiske våben. Syrien har haft kemiske våben i hvert fald med 30 år. Altså kemiske våben, det har været sådan en slags fattigmands atomvåben. Ikke? Det kræver store ressourcer at lave atombomber. Det kan man, det kan fattige lande ikke gøre, men de kan lave en masse kemiske våben. Og så kan man så, og det er jo så det Syrien har gjort, har de sagt, hvis det er sådan, at Israel angriber os eller bruger atomvåben mod os, så bruger vi vores kemiske våben mod dem. Og det er den eneste grund til, at man har dem, det er alt det afskrækkelsesvåben. Ligesom atomvåben typisk er. Altså det er ikke nogen, der har tænkt dig at bruge. Det er, hvad de er. Og dem har man så haft stående i 30 år, og man har ikke brugt dem. Så hvor sandsynligt er det, at man lige pludselig har lyst til det nu? Så kan det jo godt være, at der har været en eller anden britisk... En eller anden fyr med Union Jack som underbukser, der har været inde og taget nogle af deres våben, og så spreder dem rundt og siger, se, de har brugt kemiske våben. Det kan også være, at han har taget en uniform fra den syriske hær på, mens han har gjort det. Det er sket før, altså Tonkin-bugten, og man har en lang tradition for det, man kalder med false flag operation. Altså hvor man altså ligesom amerikanske... ligesom når briterne for eksempel udklædte nogle folk som indianer, som så overfaldt nogle nybyggere, og så bruger man det som argumentation for, at nu skal vi føre krig mod indianerne. Så det her er noget, der har stået på siden tidernes morgen, ikke? Altså, så det er et kendt princip, det er et meget brugt princip, og derfor er det da frygteligt, at man til at gøre det så usofistikeret i dag, vil jeg sige.
For mig at se, så synes jeg, at politik er rigtig udviklet sig til at blive en trosag. Altså, hvis du kan få folk til bare at tro på, at det du siger, så har du jo i sig et mandat til at gøre det.
Men altså, der er jo så en det plejede jo, en god politik går ud på, at du er i stand til at være så levende i din beskrivelse af det, du kan gøre for fremtiden. At folk bliver grebet af ideen, og de ser det for sig i tanken, og derfor så siger de, ja, det skal vi slås for. Så der er et element af tro, men det er en anden form for tro. Det er ikke en tom tro. Det er ikke, altså det andet her er jo ikke engang, det er nede, altså Helle Thornings verden lige nu, det er nede på det her sportplan. Du har rødt hold, og du har blåt hold. Hvad hold er du med på? Og det er rød stue, blå stue, eller et eller andet. Men og problemet er, at det er bare ikke okay, fordi det har så store konsekvenser.
Ja.
Det er ikke, det er ikke. Den her holdning, som mange ligesom har, jeg ved ikke, fået, at så længe du har gjort dit bedste, er det okay. Altså, det gør Helen Thorne Schmidt jo ikke engang. Hun anstrenger sig ikke engang. Hun forsøger ikke engang.
Det er slet ikke med længere.
Det er som om hun det, og så er der nogen, der siger, at navnet er det, fordi hun har hendes mand der. Hendes mand, han har arbejdet for den britiske udenrigsministerium, og er nok en britisk agent og sådan lidt. Arbejder nede i Davos i Schweiz, det er også sådan lidt britisk agent. Er det derfor? Men næh. Altså, så hun er i hvert fald ikke, kan man sige, et appendix til British Labour. Så meget har vi jo fået afklaret. Det kan godt være, at hun er under britisk kontrol, men så er det fra, som sagt, en PA-fraktion.
Det var lige netop det, Martin Krasnik spurgte hendes politiske ordfører fra Socialdemokratiet, den store Mette Gjerskov.
Ja.
Han blev ved at spørge hende, gør det da slet ikke indtryk på dig, at briterne havde stemt nej til at gå i krig i Syrien?
Og det der en sludder for en...
Han blev ved
ja,
og spørge
og fik ikke noget svar. Altså, og der må... Altså, det er jo...
Jeg skal læse af, fordi jeg har ikke noget tøj på, så sådan det er.
Altså, meget, meget udleverende. Mm. Og jeg siger, sådan en journalist som ham, han må jo også få befolkningen til at tænke, jamen, de der totalt tomhjernede, de der politikere. Dem, der
men, er selv... Men det vigtige ved det seneste uges tid, det her er også, at det blev vist, at vi kunne flytte noget. Mm. Ligesom Phil sagde, på det møde, vi havde i torsdags. Så længe krigen ikke er begyndt, så har vi mulighed for at gøre noget, for at forhindre det. Og så kom det her med det britiske parlament, men også det, vi havde i gang i kongressen. Husk på, at det var Walter Jones, kongressmedlem, som for flere måneder siden var kommet med en resolution i repræsentanternes hus, at hvis Obama gør det en gang til at gå i krig uden om kongressen, med mindre at USA er blevet angrebet direkte, så er det grund til en rigsretssag. Mm-hmm. Og så havde han vores Jeffrey Steinberg fra vores kampagne, som overstyrer på den pressekonference, og det var også demokrater, som deltog på pressekonferencen. Så vi har kørt det her i længere tid for et par, og vi har unge mennesker fra Larouche Pack, som tager ind til Washington næsten hver dag for at snakke med de her politikere på og give dem lidt udgrad. Lidt måde for at stanse den her krigspolitik, for at vedtage Glass-Steagall, som vil totalt skifte magtspillet, hvis vi kan få den her. Men og så fik man en tredje dag af de amerikanske kongresmedlemmer, som kom ud og sagde, at kongressen skal høres. Så det også her i her i Danmark, da vi fik flere vigtige udtalelser i måde at krigen i det hele taget, og i måde at Danmark skal gå i krig, at det er faktisk det her vi viser, og når vi har været ude på gaden, så har det været en helt anden elektrisk stemning, hvor folk er kommet op til vores materialer for sig selv, en efter det ene, og står i kø, og vil virkelig gerne gøre noget, og gerne diskutere det, hvad er det rigtige, fordi de hører så mange ting. Så vi er i en brydningsperiode, hvor alt vi kan gøre for at vise, hvad der ligger bag de her beslutninger og stikke en anden retning, det kan faktisk flytte noget.
Altså lige nu er der sådan en mærke, altså det er sådan en skæg geometri i USA, fordi der var ligesom det her med gå på, krigen kommer, Obama besluttede det. På grund af det, vi havde sat i gang, var der som sagt en tredjedel af kongressen, som skrev til præsidenten, vi skal høres i det her spørgsmål. Så kom den britiske beslutning så, og så kom Obama ud og overraskede alle gennem at sige, kongressen bliver hørt. Og så er det som om alle ligesom sagde, hold nå, det er Norge ligesom. For de havde ikke rigtig regnet med at vinde. De havde ikke regnet med, at det faktisk ville lykkes. Og nu står vi så pludselig i en situation, hvor den kongres, som i under Bush og under Obama, ingenting har til at sige til om. Altså alle store spørgsmål, der er de bare blevet kørt over. Og de har affundet sig med det. Lige pludselig, så er det tilbage i deres hænder at afgøre, om USA skal i krig. Altså nu har de fået deres beslutningsmyndighed lidt tilbage. Også selvom Obama siger, at jeg har lov til at gøre det alligevel, sådan er det bare ikke i virkelighedens verden. At hvis kongressen stemmer nej, så kan Obama ikke gå i krig. Sådan er det. Pointen er så, at og nu, det er jo så, nu står det sådan lidt, det er lidt som om, og det skal man nok ikke lade sig narre af, altså fordi man forsøger nu at sige, at krigen er uundgåelig, det her er bare en formalitet, det skal nok komme. Lige nu er der nok også nogle af kongresfolkene, som ligesom lige siger, nå, men nu har vi gjort vores, fordi nu bliver det hørt. Men nu kommer næste skridt jo så. Hvad skal man sige til det her? Man skal jo sige nej, ellers kommer krigen.
Men lige til det, må jeg lige indskyde. Nej. De 18 gange siden 1. verdenskrig, at kongressen har skulle stemme, om USA skulle gå ind i en krig ved en resolution, der har de altid sagt ja. Så det vil blive et historisk nej, hvis kongressen siger nej.
Jo, men altså
Altså enten før eller efter.
Du har jo så bare aldrig nogensinde... Altså du kan jo sige, jamen alle de andre gange, de stemte ja, du har aldrig nogensinde haft et forslag om at gå i krig på et sådan grundlag. Altså vi snakker jo, altså igen, USA er på, typisk er det sådan, at USA enten skal USA være angrebet, eller USA's interesser skal være angrebet, før man i det hele taget diskuterer at gå i krig. Det der er det helt unikke, det er, at USA er ikke blevet angrebet, amerikanske interesser er ikke blevet angrebet, der er intet grundlag for at gå i krig. Altså, så du kan ikke rigtig sammenligne det med de andre, fordi at det er jo bare helt,
helt
vildt.
Men
pointen er, det her er selvfølgelig meget dramatisk, fordi at hvad stemmer de? Fordi det andet side af sagen, det er, for det første drejer det sig om, at det her bliver en virkelig debat. Fordi det er ligesom betingelsen for, at folk kan stemme rigtigt, det er, at de i det hele taget tager det alvorligt, at de skal træffe den beslutning. Er det så sådan, at man stemmer nej til det her? Så er vi i en helt anden verden. Fordi så betyder det ikke nok med, at kongressen så at sige, nu har de pludselig fået bemyndigelse til at gøre noget, nu har de pludselig også, ser de, at de faktisk kan gøre noget, som ingen havde troet muligt. Og så det her for eksempel at få Glass-Steagall ind eller andre ting, så er det pludselig muligt. Jamen Obama er imod det, og hvad så? Det som man forsøger at gøre, og det er tricket man altid har gjort, og det ved vi også, det er det samme man har gjort med Glass-Steagall, det er at man siger, jamen det kan aldrig blive vedtaget. Altså, jo, men I kan godt være, I har lov til at mene hvad I vil, men det, I kan aldrig vinde. Og når folk accepterer det, så har de tabt. Og det er det, man forsøger ligesom at gøre, ligesom at du kan mene, hvad du vil, du kan synes, det er noget lort, du kan synes, det så videre, men det bliver bare sådan. You can't beat the system. Det, vi har set, det er, at hvis det stod til Obama og de folk, der ejer ham, så havde det her angreb fundet sted for 2 år siden. Så havde man gået direkte fra Libyen til Syrien. Så det er ikke så simpelt, okay? Den her almægtige Obama har åbenbart ikke...
Den anden er, at den afstemning i komiteen, den her 10-7, det var både demokrater og republikaner, som stemte for, og både demokrater og republikaner, som stemte imod. Så det er ikke sådan, at det er partilinjer. Det er nu er det op til de enkelte kongresmedlemmers
og nu skal
samvittighed.
Og det er ikke sådan, altså nu kan man jo sige, dem der sidder i udenrigskomiteen, det er jo nok dem, der har mest forstand på udenrigspolitik. Ligesom dem, der sidder i finanskomiteen, og dem, der har størst point på finans. Det, sådan er det ikke helt. Dem, der sidder i udenrigskomiteen, det er dem, der er under det største pres, og hvad kan man sige, er i den største økonomiske afhængighed mange gange, fra kredset, der bestemmer udenrigspolitikken. Så det er ikke sådan, fordi de siger det, at så betyder det, at det reflekterer, hvad stemningen er, eller hvad det ender, hvad afstemningen bliver i senatet som helhed, eller i repræsentanthuset som helhed. Altså, og nu må vi se, hvad der sker. Altså sådan nogle ting her bliver jo mange gange, altså der sker typisk nogle enkelte ting, altså der nogle enkelte begivenheder, nogle folk træffer nogle beslutninger, kommer ud og gør noget, kommer ud og siger noget, som så pludselig er med til at sætte ting i gang. Altså det er også det samme med det her i England. Altså hvem ville i sin vildeste fantasi have forestillet sig, at det britiske underhus ville sige nej, når statsministeren kommer og siger, at nu skal vi i krig. Altså,
men han er jo også helt dybt ham der.
Jamen det har ikke noget med det at gøre. Jeg kan ikke nævne dig en britisk statsminister, som ikke har været dybt godnat. Tony Blair, Margaret Thatcher, John Major, they know how to pick them. Ikke? Altså, så det er der ikke noget nyt. Og igen, statsministeren i England er jo ikke ham, der laver politikken. Han er repræsentant for magtapparatet, for dronningen, for the House of Lords, for the Privy Council. Han er bare stikket ret nej. Men hvad skete der? Altså der var, og det kan man jo så diskutere, der kan være forskellige udlægninger. Er det sådan, at briterne har sat en fælde for Obama? Er det sådan, at Cameron gjorde, hvad han fik besked på, men det var en del af en større plan, hvor ideen var, at man skulle få Obama til at gå i krig, og samtidig så skulle Storbritannien ikke være med i den krig? Det er et godt spørgsmål. Det er en mulighed.
Hvorfor, hvad interesse skulle de have i det? Han spiller da en rolle som lakaj godt.
Jo, men han er, fordi han er færdig. Fordi Obama, han er lige så interessant som et stykke brugt toiletpapir. Altså manden har ikke, han er mere og mere en lame duck i USA, han er mere og mere upopulær, han er mere og mere isoleret.
Han kan også blive for upopulær i briternes
Nej, altså det er jo også, hvad kan de bruge ham til? Altså han er også, altså det, der er mange, jeg siger ikke det er sådan, jeg siger at eller var det simpelthen sådan, at der i England, på grund af modstand fra det engelske militær, som var meget imod, at man skulle ind i en ny krig. Og igen, altså man skal virkelig, når medierne snakker om det, så snakker de om det som om, at det vi snakker om er et begrænset militært angreb, hvor der bliver affyret nogle krydsermissiler fra nogle skibe, og så det er det, og så der er ingen soldater, der kommer i krig. Der er ingen konsekvenser for os, der bor i Storbritannien, eller i USA, eller i Danmark. Verden går tilbage, som den var. Vi har brugt nogle penge for at fyre de her missiler i, det er selvfølgelig ærgerligt. Så har vi nogle arbejdspladser, måske i industrien, der producerer dem. Og det er det. For militærfolk ser det ikke sådan noget. For militærfolk betyder det, ligesom Dempsey sagde, at når du affyrer det første skud, så er du i krig. Og du ved ikke, om det tager et år eller 10 år, før krigen er forbi. Og så kan man sige, nå jo, men vi affyrer jo igen. Altså, et af problemerne er, når du skyder på folk, kan det jo være også, de skyder tilbage. Hvad gør du så, når de skyder tilbage? siger du så, jamen det er jo deres ret, altså når jeg skyder på dem, har de jo også lov til at skyde på mig.
Du sagde før, Israel har jo sendt missiler ind i Syrien,
ja, og Syrien har bevidst valgt ikke at lade sig provokere til krig.
Smart, ja. Men, faktisk så er det jo et krig. På papiret er det jo et krig nu.
Så det er igen, de, altså indtil nu, er det faktisk sådan, at Assad og Syrien har været tilbageholdende udadtil. Altså, hvad har Tyrkiet rendt rundt og lave af ting og sager, og Jordan nu også, og de kunne jo godt gå i krig med dem, det har de ikke gjort. Rusland, Putin har været ekstremt tilbageholdende. Han har forsøgt ligesom at holde det, sørge for, at det ikke eskalerer ud af kontrol. Men der kommer selvfølgelig en grænse, hvor at man bliver tvunget til at reagere. Så det er igen, det er det her, altså faren er i, at vi har nogle politikere, som er ligeglade med konsekvenserne af deres handlinger til synligheden. Og at vi har et militær, som ikke går ud og siger fra. Det er deres pligt. Altså hvis det er sådan, at dansk militær efterretnings, dansk militær ved, at det her er en dum idé, og det kan have nogle frygtelige konsekvenser, hvorfor siger de ikke noget? Nej, men det er jo ikke vores opgave, det her er en politisk beslutning. Nej, fordi den danske militær efterretningstjeneste og det danske militær, det er altså ikke Helle Thorning-Schmidts ejendom. Deres opgave er ikke at forsvare Helle Thorning-Schmidts tilfældige nykker. Det er at forsvare kongeriget Danmark, det er at forsvare vores interesser, det er at forsvare verdensfreden for den sags skyld. Men det er ikke at holde gode miner til slet spil, når man har tåbelige ting lavet af en regering.
Det er også et spørgsmål om bevillinger.
Jamen det er et spørgsmål om moral. Det er et spørgsmål om moral. Ja, ja, det er et spørgsmål af, at du styret af, hvad der er lettest for dig at gøre her og nu?
Siger,
eller er du styret af, hvad fremtiden kræver af dig. Og det er der, hvor at Anders Fogh Rasmussen tager helt fejl. Når han skriver kronikker til aviserne, hvor han siger, os der fører denne aktivistiske udenrigspolitik er at sammenligne med de gave gutter, der kæmpede mod nazisterne i 2. verdenskrig. Røv og nøgler. Det er det stik modsatte, der er tilfældet. I er at sammenligne med de nazistiske medløbere. Den lille, de folk, der render rundt med dem, der tilfældigvis har magten i nuet, og så holder man sig på god fod med dem, fordi så får man en masse fordel ud af det, så kan man blive NATO-generalsekretær, for eksempel.
Men det er også, at tidsforskydning, det er ligesom, at Helle Thorning er i den gamle verden, og så pludselig begyndte verden at ændre sig med den britiske beslutning, med den pres, der kom på Obama fra militæret, fra kongressen i USA. Det er ligesom den her brydningsperiode med Gorbachev og Yeltsin, hvor Gorbachev havde ikke fanget, at han var fortid.
Det tragikomiske i det her, det er, at vi så har en opposition, som jo så siger, nå, men altså, vi skal jo være endnu mere krigeriske, vi skal jo ligesom overgå Helle Thorning-Schmidt, ikke? Og det er jo så et tegn på, altså, igen, det her er et tegn på, at vi tilsyneladende har en politisk elite, som på ingen måde er deres ansvar bevidst, som på ingen måde er i stand til at se ind i fremtiden. Altså det er det, der virkelig er deres mangel. Altså de kan ikke se ind i fremtiden. De vil opføre sig som nogle abekatte, som ud fra deres erfaringsmønstre forsøger og tror, at jamen, det bliver bare en gang til det samme. De forstår, de tænker ikke på, hvad er det, vi skal gøre anderledes? Hvordan skal vi forandre tingene? Hvordan skaber vi en ny og mere spændende fremtid? Og det betyder jo så, at så kommer vi jo til i Danmark, som man i de fleste andre steder, at have nogle nye partier. Det betyder, at vi så har en politisk elite, der slet ikke er up to the job. Altså, de slet ikke er kapable at tænke det, der skal tænkes. Og så må der noget andet til.
Og så stiller vi op til kommunalvalget og vil ikke holde os til de små spørgsmål. Mm-hmm.
Et spørgsmål.
Ja.
Hvad kan danskerne gøre for at hjælpe Schiller-instituttet med at forhindre, at både Danmark og USA og så videre starter det her?
Punkt nummer et er, at de tager det alvorligt, og de tager det personligt. At det her, at jeg skal gøre, hvad skal jeg gøre, hvad jeg kan for at skifte det her. Og det betyder, at de skal tage fat i, kender de nogle politikere, ring til dem. Kender de dem ikke, ring til dem alligevel. Tag fat i folk, militære folk, efterretningsfolk, folk, hvad de ellers kender. Tag fat i dem og sige, det her er noget værre noget. Gå ind, er der debatter, gå ind i de debatter, og gå ind og stille de rigtige spørgsmål. Kontakt, kom herind, giv os penge, tag materiale, altså igen, gå ud på internettet, gå ud på blogs, gør, altså igen, punkt nummer et er, at man beslutter sig for, at det er alvorligt, derfor skal jeg gøre noget. Og så begynder man det sted, der ligger ligesom mest lige for. Og så kan man jo gemme sig bag, og man kan jo så sige, nå jo, men det er jo ikke Danmark, der beslutter det her. Det er jo USA. Og det er også rigtigt. Men den her beslutning i det britiske parlament havde altså konsekvenser verden rundt. Store konsekvenser. Og vi ved slet ikke, hvad konsekvenser det har haft i USA. Fordi igen, det vi får bliver præsenteret af billedet af USA, det er krigspropaganda. Det har intet at gøre med den faktiske virkelighed. Så hvad foregår der egentlig over i kongressen? Og vi har ikke et så godt billede af det, som vi normalt ville have det, fordi kongressen er out of session. De er hjemme i deres valgdistrikter. Vi forsøger at snakke med dem, og vi vil få et bedre og bedre billede over de kommende dage om, hvor står vi egentlig, hvem tænker hvad. Det er ikke, altså, og det, der vil det jo så være sådan, at hvis Danmark, som var et af de lande, der meldte sig bag fanerne og sagde, vi må se jer med, pludselig siger nej, dokumentationen holder ikke. Baseret på den her dokumentation, så er det en krigsforbrydelse at gå i krig. Kom Helle Thorning-Schmidt ud og sagde det, så ville det have en effekt.
Men der er ikke nogen juridiske eksperter.
Jamen, der er forskel på, at juridiske eksperter siger det, og at Danmark ville melde det ud i den nuværende situation. Fordi vi er ikke juridiske eksperter, vi er den lille lovrende pudelhund, som altid går med, som altid er med på alt, ligegyldigt hvad. Og når selv vi siger fra, ligesom når briterne sagde fra, så har det konsekvenser. Så spiller det med. Og det er jo det, vi kunne være. Og hvornår sker det? Jamen, altså, det er derfor, man må sige, jamen, så må man tage det op, snakke med folk, gøre noget. Det er det største. Og det her, når folk er så apatiske, er det selvfølgelig deres eget moralske ansvar. Men der er en grund til det. Altså hele mediedækningen er baseret på at bilde folk ind, at det her ikke betyder noget. At det her er jo ikke noget med, at vi skal sende tropper ind. Helle Thorning-Schmidt siger, vi snakker jo ikke om, at vi skal have danske soldater ned. Vi er jo ikke engang blevet spurgt om at sende noget endnu. Og det hun forsøger at sige, det er, jeg kommer med de her udmeldinger, men det betyder jo ikke noget. Og det passer ikke. Det betyder noget. Og det er det samme, man siger. Hvorfor siger man alt det her med, at jamen, Putin er nok ved at blive blød ved at komme omkring? Det passer ikke. Hvorfor siger man det så? For at folk ligesom skal føle, at det her betyder ikke noget. Det her og modsat må man så sige, når man griber ind, når man diskuterer de her ting, har det konsekvenser. Selv hvis du har en, der til synligheden er fuldt overbevist om, står som en talsmand ekspert og siger, bla bla bla, vi tror på alt det her, og så videre, og så videre, og sådan skal det være. De bliver da også påvirket af, at folk kommer og siger, du ved det godt, det er løgn. Du ved det godt, det er ikke holder vand. Altså igen, har man god dokumentation, så det første man gør, det er, at man fremlægger den. Og når man ikke fremlægger den dokumentation, man har, Når man siger, man har, så er det fordi, man ikke har. Og når man siger, at det kan vi ikke vise, for det er hemmelighedsstemplet, så er det fordi, at det, man har, ikke holder vand. Sådan er det.
Det ved vi i den vestlige verden, gør vi.
Så der, og begynder man at bore i det, altså for eksempel, hvis man kigger på det, så kan man jo få alt den tvivl, man vil have. Britisk militær har været ude, den britiske militærfolk, der siger, det er jo meget godt, at amerikanerne siger, at de har en aflytning af en altså fordi det eneste sådan halve bevis, der er kommet frem, det var, at man siger, til synligheden, så var det israelerne, som har en aflytning af en diskussion, der fandt sted lige efter, at der til synligheden blev brugt kemiske våben mellem en fra syrisk og et eller andet fra centralt hold sammen med en lokale kommandør, så siger, hvad pokker foregår? Hvem er det, der bruger kemiske våben? Hvad foregår? Og det siger, det i sig selv beviser jo det modsatte, det beviser jo, at man ikke vidste, hvad der foregik, så man ikke spurgte, hvad der foregår. Så vil man sige, fint, de har gjort et godt stykke arbejde. Men selv det sætter de spørgsmålstegn ved. De siger, at briterne selv har det bedste overvågningsapparat af, hvad der foregår i Syrien af nogen her på planeten. De har åbenbart nogle super avancerede aflytningssystemer. Så de siger, britisk militær siger, den samtale ville ikke kunne finde sted, uden at britisk efterretning har lyttet med. Hvis det er rigtigt, hvorfor har de så ikke fremlagt det, de ved? Hvis de ikke har lyttet med, hvad er den her optagelse så? Har den virkelig fundet sted, eller er det bare israelske skuespillere? Og så er vi så tilbage ved det her. Altså selv alle ved, at den nuværende israelske regering er ikke til at stole på. At de lyver og svindler og bedrager, at de har helt deres egen dagsorden hele tiden med, hvad de vil. Kunne israelerne finde på at lave nogle tricks for at få USA involveret i en krig, som de vil have USA involveret i? Ja, kunne gøre de det så? Det er ikke første gang, og det vil heller ikke være sidste gang. Det har de gjort så mange gange før. Så og igen, alle de her aspekter, alle der beskæftiger sig, så at sige, professionelt med de her ting. De ved det her. Hvorfor hører vi så ikke noget om det? Hvorfor er der ikke flere, der sætter spørgsmålstegn? Hvorfor er der ikke en større diskussion om det? Og det er jo så, fordi folk ikke tager deres ansvar alvorligt om, at når det er så vigtige beslutninger, der står på spil, så har man pligt til at gå ud og fortælle, hvad man ved. Så, og igen, de gode nyheder er, at det jo mere man ved, og selvfølgelig kan det have en effekt, men alt hvad folk kan bidrage med, alt hvad de sætter i gang, alt hvad de gør, det kan være det, der tipper balancen. Vi ved ikke, hvor meget der skal til.
Nu prøver det.
Det var en god.
Ja,
så kommer vi
så. Ja, og